Rīgas vārti. Rīgas un Cēsu ielas krustojumā 2005. Gada arheoloģisko izrakumu laikā tika atsegta Rīgas vārtu pamatdaļa un viduslaiku aizsargmūra daļa. Rīgas vārti iezīmē viduslaiku pilsētas robežu, kā arī tie bija galvenie pilsētas vārti. Valmieras aizsargmūra izbūve attiecinām uz 14. Gadsimtu, kad tas apjoza pilsētu 2 kilometru garumā un pasargāja pilsētniekus no ienaidnieku uzbrukumiem. Pilsētas mūris bija zemāks par pils mūri, tā augstums bija apmēram 6 līdz 7 metri. Tā augšējā daļā bija ierīkota sargeja ar šaurām šaušanas lūkām un nojumi. 1670. Gada ceļojuma piezīmēs ir rakstīts, lai nokļūtu līdz Valmieras Rīgas vārtiem, vispirms bija jātiek pāri kādam sausam grāvim, pēc tam cauri valnim, tad atkal pāri grāvim, kuru kara laikā varēja piepildīt ar ūdeni, pēc tam bija jāšķērso vēl viens valnis un tikai tad priekšā slējās Valmieras Rīgas vārti. Lai saglabātu un eksponētu vārtu fragmentus, izveidots Latvijā pagaidām vienīgais šāda veida apskates objekts. Iestiklots un tumšajās diennakts stundās izgaismots stikla pārklājums. Uz blakus esošās nama sienas aplūkojama Rīgas vārtu vizuālā rekonstrukcija un 17. Gadsimta pilsētas plāns.